Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, zase posloucháte Hergot na Rádiu Wave a máme takový zvláštní čas.
Prostě svatvák.
No.
Svatvák a narozeniny, svetíky. Máme hodně
narozeniny. 20.
narozeniny. 24. byly dvoje narozeniny, hned dvou význačných osobností náboženských dějin.
Mm. Ano, velice správně.
Jedna, kvíz. Honzo? Ježíš z Nazareta, nepletu se.
A ten druhý Honzo, ten druhý budeš Honzo, vědět?
Byl
budeš
satý, vědět? Ne, nebyl.
Já jsem to nebyl, a já se nechám podat, protože ty tak jako...
A ten druhý byl Mohamed, pozor.
Ano, Mohamed prorok.
Prorok Mohamed, přesně tak. A vyšlo to, že na toho 24. to měli oba, tak to je krásný.
Vyšlo to krásně a my teda začneme písničkou, která je hlavně přáním k narozeninám.
Jenom aby to nebylo zmatený, tak islámský kalendář je z hlediska našeho kalendáře pohyblivý, takže ty narozeniny vyjdou každý rok na nějaký jiný den.
Tentokrát letos to vyšlo stejně.
Letos, ano, ne dneska. Tak jo, tak teď už to přání k narozeninám.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave. Happy birthday.
Je to neuvěřitelné, ale pořád posloucháte Hergot na Rádiu Wave a my jsme tak zmatení z těch datumů a z těch různých narozenin, že jsme se ani nepředstavili, že jsme tu dneska všichni čtyři.
Já takže... slovo datumu, to si skoro zapíšu.
To si zapiš. Takže od mikrofonu vás zdraví hned čtyři lidé. První z nich je Jakub Ort.
Dominik Čejka.
Petr Wagner. A nakonec...
Jan Škrob.
No a my jsme se dneska rozhodli, že budeme slavit prorokovi narozeniny. Uvidíme, jak se to dělá, jestli se to vůbec dělá, ale ve zprávách budeme takový otevřenější, takže si hodíme takové vánoční zprávy a řekneme vám všechno zajímavé, co se po celém světě stalo, co souvisí s adventem, s Chanukou nebo s nějakým jiným slavením.
A nebo s jinými věcmi úplně.
Nebo úplně.
Dobře, dobře. To bude. Já jsem si, prosím vás, nepřipravil žádnou zprávu, takže
no,
já
jsem jasný nárik, to já jsem si vždycky přál po budejstecku.
Nic,
no, ale... no. Já si myslím, že o Vánocích, o tom čase takém usebrání a toho pohroužení do sebe sama, že by těch zprávíček mělo být méně, víš?
Tak výborně, měl... tak Dominik se tady bude usebírat.
Ale já ne, já bych teda aspoň, když už jsem tady v tom studiu, tím nějak provázel, takže vezmeme to třeba tady hned od Petra, tak dobře, od tebe, Jakube.
Díky, že
to jsem si my to máme tady nějak připravený, Dominiko, ty jsi si nic nepřipravil, ještě to celý...
Bude dirigovat, takhle to je normálně, kdo si nic nepřipravil, ten řídí. Jo.
Jdeme do toho. Na serveru Huffington Post udělali zajímavý vánoční průzkum. Jde o různé způsoby, jak slaví Vánoce mezináboženské namixované rodiny a to nás ohromně zajímá. Mezi těmi odpověďmi mě osobně zaujala důležitá role, kterou v několika různých odpovědích hrály latke nebo latka. Víš, co to je? Dominiku Latka.
Látka?
Látka, dobře.
Nebo láska.
Nevím, dál, zkus ještě. Tak je to prosím tě taková židovská obdoba bramboráků, takže ses úplně netrefil a tyhle bramboráky se jedí během Chanuky. Ten olivový olej, na kterém se placky smaží, má připomínat olej, ze kterého hořily svíce po znovu dobití chrámu při makabejském povstání. My jsme to řešili asi před 14 nebo před 3 týdny tu Chanuku. Já jsem řekl, že hořela menora, to není pravda, takže teď se za to můžu omluvit. Ten svícen, který tam hoří, není 7-ramený jako menora, ale 8-ramený. A ještě jedna svíčka uprostřed, od kterého se to zapaluje a tenhle svícen chanukový se jmenuje Chanukia. Ale zpátky k těm Vánocům a k těm bramborákům.
Pojďme na ty bramboráky.
Ta jedna newyorská židovka Stacy vypráví, že si vzala katolíka a slaví Vánoce s jeho rodinou. Ty latke se ale staly nedílnou součástí společných Vánoc. Katoličtí příbuzní mají tyhle bramboráky rádi a její snacha si navíc našla židovského přítele, který dodává další tradiční židovské jídlo a to je kniš.
Takže... A to je co, Dominiku, kniš?
Kniš.
Taky kniš.
To je další jídlo, který pochází z východní Evropy, jako Dominik, a je to takový slaný koláč. No, ale ještě důležitější roli než jenom tu gastronomickou hrají latke v další židovsko-křesťanské rodině z Ameriky. Jesse Kerr vypráví, že s dětmi čtou pravidelně vánoční příběh, který se jmenuje, píš si Dominiku,
ano.
Latke, které nemohlo
pomalej,
přestat
prosím,
křičet.
Latke,
které nemohlo přestat jo, křičet. A v tomhle...
Křičící placka, to je taková
ten
specialita.
To je jako pohádka o koblížku.
Ne, já to nemám rád,
a v tomhle
ale
příběhu věc, Latke uteče z rozpálené pánve.
Yeah. Tak to je opravdu jako o koblížkovi.
A vysvětluje vánočním ozdobám, které visí různě po bytě, různé chanukové tradice.
Jo, to takže... jako... A to je polemika. Ta polemika nějak vypráví kolekci. To je opravdu nocný příběh tradice.
Mně to přijde dobrý a děti od Jesse Kerr to mají rádi, takže já si myslím, že...
Že i my.
Že my si to přečteme třeba příští rok, tuhle knižku.
Jakub,
co je lepší než bramborák, mluvící bramborák.
Mluvící samozřejmě, koblížek, bramborák. Jakub si zkušeně vybral papáníčko. Já ještě se vrátím teda, nebo navážu na ten samý text. Mě zaujalo, co píše Sam Kromach s rodiči původem z Liberie. Tatínek je muslim a maminka luteránka. Sank s bratrem byli poctěni jako luteráni, ale zároveň se svým otcem postí v době ramadánu a slaví velké muslimské svátky. Jejich otec s nimi zase slaví právě Vánoce a Velikonoce, takže to je takové all inclusive.
To je zajímavé.
Sank svoji víru popisuje jako Christmas, tedy Christmas, směs křesťanství a islámu. Já dodávám, že v Nigérii je pro různé podoby téhož zaveden termín Chrislam. Tedy různé mixy křesťanství a islámu v té Nigérii je to hodně aktuální, protože křesťanství a islám tam jsou hodně silné a těch smíšených vztahů je hodně. Sang vyjadřuje vděčnost za toto rodinné zázemí taky proto, že díky tomu nemá problém s velmi různorodými náboženskými přesvědčeními třeba u svých přátel. Je taky zajímavé, že jak jsou to příběhy povětšinou ze Spojených států, mnohé z nich v překladu do české kultury vůbec nepůsobí ani moc pozoruhodně. Vikanka, která má křesťanskou maminku, sestru buddhistku a bratra agnostika, popisuje jako prvek jejich specifického slavení Vánoc, že se před štědrovečerní večeří rodina nemodlí.
To je skutečně převratný moment.
To je převratný import z USA bez modlitby Vánoce.
Tak, ale bylo to zajímavé. Tak Petře, no já super. Jsem zvědavý, jak ty přebiješ tady tu kartu.
No tak já nejsem tady od toho, abych přebíjel.
Přebíjel nějaké karty,
já mám
že jo?
Takovou zprávu, kterou říct musíme, i když je vlastně taková už trošku natahovaná, možná malinko jako je trapné, že to dlouho trvá, ale přece jen musíme říct, rádi to říkáme, 153 křesťanských iráckých uprchlíků z Kurdistánu a Libanonu konečně přijede do Česka, zřejmě od ledna do dubna ve čtyřech skupinách. První skupina již prověřených 23 osob nacházejících se momentálně v Libanonu by mohla do Česka přiletět do konce ledna 2016. A já tomu říkám zpráva na dlouhé lokte, opravdu.
Já nevím, jestli je to vánoční zpráva, Petr to asi bere jako takový pěkný dáreček těch 153 spolubratrů a spolusester.
Já to beru jako dáreček takový malinký, no.
Ale malýho, no. Tak
kolečko se uzavřelo, ne, to se můžeme začít další, tak Jakube, pokračuj se svojí zprávou.
Já mám zprávu, která je adventní, protože já jsem se držel toho tématu svátečního. Je to nenáboženská zpráva, ale je o adventu. Na Nymbursku už tradičně probíhá před Vánoci v hypermarketech policejní akce,
aha,
která je krásně nazvaná a právě se jmenuje Advent.
To znamená očekávání.
Ano, očekávání, ale policisté se... To se taky dá čekat, ale policisté se rozhodně nepřipravují na příchod mesiáše, ale připraví se na příchod zlodějů v obchodech.
To znamená, že ten zloděj ten přichází jako zloděj v noci skutečně.
Tohle to tady vidím, tu apokalyptiku úplně.
Je z toho jedna zpráva.
Jaký
svědecká.
Verš, prosím tě, co je to za verš?
Je to bez verše, zatím to není kanonizované, je to z deníku CZ, já to ocituju tedy. Už několikrát jsem je viděla, i při nákupu, i na parkovišti. Je to dobře, člověk se cítí bezpečněji, řekla seniorka Marie před jedním z nymburských hypermarketů serveru Deník CZ. Tak to je moje adventní
zpráva. To je hezký, to může být jako ten výrok, ten nabízí různé interpretace, může to být o těch policistech, o těch zlodějích nebo o andělích.
No, je to, já teda opravdu jsem z toho zmatený. No tak já, když dovolíte, si vezmu ještě další zprávu, ovšem takovou, jako řekl bych, mezináboženskou, ale lehce to tam skřípe, jo. Snad každý slyšel o prohlášení z nejvyšších katolických míst, že se oficiálně upouští od evangelizace židů, což je pochopitelné, když víme, co za hromadu zla v historii přineslo obracení lidí z judaismu ke křesťanství. Je tu ale jedna skupina křesťanů, kteří dali jasně najevo, že se jim toto prohlášení úplně nelíbí, a jsou to židé, tedy mesiánští židé, ti, co uvěřili v Krista a považují za svůj primární misijní úkol vyprávět o Kristu právě bývalým souvěrcům. Tak to je taková jenom mini zpráva. A někdo mi tady k tomu ještě připsal něco hezkýho.
To je citačka.
To je citace, ano, citace z katolické strany. Přestože židé nemohou uvěřit v Ježíše Krista jako univerzálního spasitele, patří jim ve spasení určitý díl.
To řekl papež František, abychom citovali úplně přesně.
Já vám děkuji a máme tam ještě něco?
Já už ne, já jsem své vánoční zprávy vyčerpal.
Dobře, takže můžeme přejít k našemu dnešnímu okénku, které...
No a to okénko ale se nebude týkat vůbec pána Ježíše tentokrát, ale bude se týkat proroka Mohameda a...
No ale my jsme se zmatení, tak si asi pustíme...
Já jsem zmatený, že jsme na toho skočil, protože jsem ještě chtěl říct, že to bude koránské okénko a posvítíme si především na toho proroka Mohameda a na to, jestli je něco o jeho narození přímo v Koránu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot, tak to byly Dies Irae a jejich zpracování Tiché noci. No a my se v našem vánočním dílu dostáváme do rubriky, které tradičně je biblickým okénkem, ale dneska to bude koránské okénko vlastně. A my tímto vítáme ve studiu našeho dnešního hosta, kterým je Ondřej Adamík, člen muslimské obce v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My to máme dneska prostě úplně atypicky. Vždycky každý rok, co jsme dělali vánoční díl Hergotu, pořadu o náboženství a společnosti, tak jsme to pojali trochu jinak. Jednou jsme hráli jenom co možná nejbláznivější písničky s tématem Vánoc, ale letos jsme si nemohli nechat ujít takovou příležitost toho, že se nám stalo v kalendáři, že zrovna vychází narozeniny pána Ježíše na narozeniny proroka Mohameda, a to je koincidence, která se nám zdála docela nosná pro tuhle tu chvíli. Proto musíme taky využít toho, že máme místo biblického okénka okénko koránská, nás hrozně zajímá, co jste si pro nás vybral pro tenhle ten zvláštní díl.
Pro nás to vyloženě není asi tak takový velký význam, jako je narození Ježíše. Vybral jsem verš z Koránu, který vlastně říká, no, předvídá, proč byl prorok Mohamed seslán vlastně svému lidu a co má dát, což v podstatě i ty narození nějak naznačují, aby jsme si připomněli jeho jakousi morálku, kterou on vlastně se snažil nejdřív vlastním kmenu ukázat a pak následně vlastně celému světu.
Takže vy jste vybral jeden verš, odkud je přesně a ten jaký má kontext?
Ten verš je vlastně z Koránu, přímo ze sury Rod Imránův, a v podstatě popisuje to, odkud byl vybrán prorok, že byl vybrán vlastně ze svého lidu, aby je v podstatě nějakým způsobem očistil a dal jim vědomost, protože dříve než prorok Mohamed jakoby přišel ke svým lidem, tak ty lidi žili v takzvané džahílii, to znamená, v arabštině to znamená nevědomost. Ta společnost byla dost hierarchická, to znamená, že ženy neměly třeba žádné práva, když se narodili holčičky, tak se prostě zakopávaly, neměly žádnou první jakoby hodnotu, hodně to tam ten život šel obchodně, samozřejmě lidé neuctívali jediného boha, ale několik soch, což taky potom se z toho udělal jakoby biznis.
Pojďme k tomu čtení vlastnímu a máme další výjimečnou příležitost, že dáme příležitost číst Jakubovi, který vlastně většinou nečte ten text, který se pak probírá. On ho často rozebírá, exegetuje, ale nikdy nečte. Tak Jakube, můžeš.
Tak je to tedy sura 3, 164, verš 164. Věru Bůh již prokázal přízeň věřícím, když k ním vyslal posla z řad jejich, jenž sděluje jim znamení jeho, očišťuje je a učí je písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.
Tak tady ten právě ten verš přímo říká, že bude vlastně lidem, kteří aspoň jakoby uznávají jedinečnost Boha, v té době, než ještě přišel prorok v Arábii, seslán posel, který jim vlastně přivede znamení a písmo, to znamená, že Korán. A v podstatě přes ten Korán jim ukáže ty moudrosti, na které byly zapomenuty, tak aby vlastně mohli znova uctívat jediného Boha a přestat s tím, jakým životem žili předtím.
No to tedy předpokládá, že ještě před příchodem proroka tedy byla nějaká pozapomenutá víra v jediného Boha v té jeho vlastně společnosti?
V té době někteří lidi věřili v jediného Boha nebo měli jakoby tu takovou jakousi zmínku v sobě, že by jediný Bůh je, ale plně se to nepraktikovalo. Jo, je to v podstatě, dá se to přirovnat, když Ježíš přišel k Izraelitům. Taky věřili v Boha, ale ty rituály už vlastně jakoby se jakoby zaměňovaly. Spíš z toho dělali obchod, ty náboženské procesy už neprobíhaly tak, jak měly a Ježíš byl seslán, aby jakoby ty lidi napravil. To samé vlastně bylo myšleno s Mohamedem, aby přišel jakoby k rodu od Ismailu, aby vlastně byli nějakým způsobem znovu jakoby napraveni.
My děkujeme za to koránské okénko, my se ještě k těm tématům, které jsme nakousli, dostaneme i k těm prorokovým narozeninám, i k tomu Ježíšovi v muslimské a islámské tradici a tak si zahrajeme písničku, kterou Petr vybral.
Ano, bude to další vypečená skladba a sice Ecce Navicule, tedy latinská koleda od projektu Flute and Voice, což je starý projekt ze 70. let a je to opravdu něco velmi, velmi zahrabaného a mnou zase vyhrabaného.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Adventa do nevata, ekce navicula, afetu. Eterna veritas.
Hrála vám skladba Ecce Navicule, ejhle narození od skupiny Flute and Voice a s námi ve studiu pořád ještě sedí náš host Andrej Adamík, člen muslimské obce v Praze a my už se pustíme do našeho rozhovoru.
Tak jak už jsme řekli, my jsme chtěli hlavně mluvit o té schodě, o těch narozeninách proroka, který vychází tedy letos na 24. na Vánoce, ale jak se ukázalo, tedy realita je trochu složitější. Jak je to tedy s těmi narozeninami proroka? Slaví se vůbec někde a případně jak?
V podstatě narozeniny proroka u nás nemají tak velký význam a my slavíme v podstatě jenom dva svátky, což je vlastně konec Ramadánu a konec poutě Mece. A v podstatě u každého z těch svátků dvou je musí být nějaká odměna. To znamená, u Ramadánu je člověk se pustí a v poutí Meka je docela fyzicky náročná věc. Co se týče narození proroka, tak určité proudy v islámu k tomu se přiklání trošku jako větší vážnost, což můžou být sufisté nebo určitý proudy v šízmu. Ale co se týče jakoby sunnické větve, tak tam se to neslaví, tam maximálně si vzpomene na to, na tu jeho morálku, maximálně kázatel připomene některé jeho dobré vlastnosti nebo vlastnosti, o kterých informovali historické osoby, které se s ním v té dané době nebo po době z jeho následovníky setkali.
Je na ten den aspoň nějaké zvláštní shromáždění, anebo se to v přináležející páteční modlitbě nějak zohlední?
Maximálně při té páteční modlitbě, kdy se teda mají zapovinnost smůžování společně modlit a shromáždit se a mít tu bohoslužbu, tak ten místní imám v podstatě udělal to kázání na život proroka, připomene jeho životopis, jak žil, jak se choval. A možná ti sufisti to řeší nějakým způsobem projevem tance, ale oni vyloženě ty projevy jakoby uctívání Boha mají jakoby v projevem tance. Takže tam je to třeba možná trošku divočejší a sám jsem to nikdy na vlastní oči neviděl. Tak.
My už vás nebudeme z vás tahat nějaký přesvědčení, že opravdu je to důležitý, ale přece jenom se ještě zeptám, slyšel jsem, že někde je to státní svátek, je to tak?
Může to být, že některé země, kde je třeba větší počet, jako by třeba šítů nebo sufistů, to můžou to dát jako státní svátek. Ale z náboženského hlediska to nemá žádný význam.
Tak my se přesuneme od proroka, který evidentně ty jeho narozeniny nejsou tak bombastická záležitost jako křesťanské Vánoce, k těm křesťanským postavám. postavám, respektive k postavám křesťanských Vánoc, a to k Ježíši a Marii, ale zkusíme se na to podívat právě z toho islámského pohledu, z pohledu islámské tradice, protože ta o nich taky něco ví.
Tak je pravda, že u nás v islámu má velkou roli Marie. Dokonce je věnovaná i jedna celá sura v Koránu. Velmi si vážím, protože ona na svět přivedla člověka, který byl prostě počat bez toho, aby tam byl muž. Jo, to početí bylo neposkorněné, což je jeden ze zraků v rámci stvoření Ježíše. A v podstatě Ježíš byl i jeden z dalších proroků, který přinesl knihu lidem, což bylo evangelium.
Vlastně to jsou takový pravověrný výroky i z hlediska křesťana, to Mariino panenství a evangelium. Kolik se toho zmiňuje o Ježíši v Koránu přímo?
Ježíš v Koránu je do toho zmíněno docela hodně. Už o tom, když byl malý, ještě v kolébce a mluvil s lidma. Což je taky jakoby v podstatě zázrak. I to, že vytvořil z hlíny podobu určitého ptáka a vdechnul mu život. Pak, že nechal vlastně oživit nebo uzdravit Lazareta. To je taky zmíněno s tím, že pak je i zmíněno, že když přicházel jeho konec, tak tam se trošku rozchází náš pohled s křesťanským pohledem, kdy křesťané věří, že byl ukřižován, my věříme, že byl vzat jakoby k Bohu a že mnozí lidé si myslí, že byl ukřižován, i když tomu tak jakoby ve skutečnosti nebo v realitě, kterou oni nemohli úplně vidět, protože ne všechno dokážeme jakoby pochopit jenom vlastníma očima. Se tak zdálo.
Když jste zmiňoval ty výroky z Koránu, tak v křesťanství se často vede debata o tom, jestli ty biblické texty, jestli jsou metaforické, nebo jestli jsou pravdivé doslova, jestli se to tak odehrálo historicky. Jak se na to dívá islám, na ten vlastní text?
Tak samozřejmě některé verše v Koránu jsou jakoby spjaty s nějakou historickou dobou nebo s historickou událostí. Dejme tomu třeba nějaké boje, kde vyloženě lidi, kteří se snaží v islámu najít nějaké krvožízněvé náboženství, tak to tohle vytahují, i když to se vyloženě jakoby specifikovalo na zrovna tu historickou součást boje, kdy prorok bojoval s lidmi, kteří vyháněli z Mekky. Jo, ale nemá to nějaký jakoby širší význam. Pak samozřejmě jsou zase v Koránu verše, které se věnují spíš hloubce morálního postoje člověka a nějaký tomu duchovnímu rozvoji. Proto ten Korán je rozdělen jakoby na medínské období a mekánské období. Fakt.
Jakub teda zohlednil v rámci toho, že se trochu dotýkáme těch Vánoc, Marii a Ježíše, ale mně se zdá, že se mu tam přece jenom vytratil Josef. Chci se zeptat na Josefa, tedy v Koránu, jestli se nám tam taky ten Ježíšův pěstoun nějak objevuje.
Tam je hodně spíš zmínka o Zachariášovi, než o Josefovi. Jo, tam Zachariáš je tam zmíněný, že i jemu bylo jako nějakým způsobem dáno vidět, že prostě Ježíš bude jakoby, že přijde.
Tak to bychom mohli jenom vysvětlit posluchačům, já doufám, že to jich neskazím. Zachariáš je v Lukášově evangeliu jako otec Jana Křtitele a je to jeden z lidí, který vlastně předpovídá příchod Ježíše a je zmíněn na začátku Lukášova evangelia.
Takže tady shoda s Koránem tedy. Mm-hmm.
Tady máme další bod ke shodě. Já se chci ještě zeptat na poslední věc k tomuhle, když je ten Ježíš vzat do nebe, čeká se na jeho příchod druhý. Jako to je mainstream vlastně muslimský čekání na druhý příchod Ježíše.
Ano, my v podstatě věříme, že svět nějakým způsobem plyne a že přijde Antikrist, kde jakoby na zemi dá pohoršení a že vysvobozením pro lidi věřící bude právě Ježíš, který zase znova jakoby sestoupí zpátky na zem a uvede ten chod té země do toho správného směru pro věřící lidi.
Celá řada proudů v křesťanství si taky ten příchod těch posledních časů, včetně Antikrista, různým způsobem představuje a možná už tak od vrcholného středověku pravidelně ho někam nalepuje. Jaká je ta představa v islámu, nebo jaké jsou různé představy, protože těch je celá řada?
Nebo jaká je vaše představa, tím to bude nejjednodušší.
Ano, to je pravda, ono se to asi liší člověku od člověku. Ono se říká, že Ježíš by měl přijít v území ze Sýrie. By měl být seslán a že v podstatě to bude v době, kdy bude válka, kdy světy budou válčit, kdy muslimé budou válčit proti Antikristovi a že je podpoří. A já sám si ani tu dobu nechci moc představovat, protože co jsem pochopil, tak to bude pro lidi velmi těžká doba a ještě horší pro věřícího člověka, který má ustát svou víru v Boha a bojovat proti Antikristovi, ať už jdeme tomu duchovně anebo tělesně. Jo? To, že přijde Ježíš, to myslím, každý věřící člověk velmi rychle pocítí a pozná.
Tak my už se dostáváme k té osobní rovině. Probrali jsme trošku ty Vánoce, ještě se k ním vrátíme i na té osobní rovině, ale můžete nám říct, jak vy jste se dostal k islámu, protože jestli se nepletu, tak jste konvertita a možná ještě předtím byl jste nějaký jinak nábožensky vychovaný, třeba v křesťanství? Nebo?
Ne, já jsem vyrůstal jako klasický asi Radočechů v čistě ateistické rodině. Samozřejmě nějakým způsobem jsem věřil, že něco je, já jsem se nějakým způsobem zajímal o starověkou kulturu a tak dále, takže nějaký ty náboženské proudy ve mně nebyly úplně cizí, ale spíš u mě hlavní spouštěč byl, že v podstatě jsem měl autonehodu, kde jsem si uvědomil nějakou hodnotu lidského života a hledal jsem nějaký hlubší smysl žití. A shodou okolností ve svém blízkosti jsem měl muslimské kamarády, kteří byli jakoby dost blízko i naší rodině, takže přesto jsem se o tom víc dozvídal a četl jsem, přemýšlel jsem, hodnotil jsem různé věci. A na základě logiky a lidskosti, což byla obsažena jakoby v Koránu a hlavně jakoby v chování proroka, mě to natolik oslovilo, že jsem konvertoval a našel se v tom.
My asi z toho našeho prostředí docela dobře známe, jak to chodí, když člověk se začíná přiklánět třeba k evangeliu a tak dále. Víme, že se třeba dostane do kontaktu s nějakými křesťanskými modlitevními skupinkami a tak dále. Jak funguje tohle ta interaktivita u vás?
Tak samozřejmě i u nás máme nějakou mladou muslimskou mládež, která je spojená s konvertitou, ale i třeba i z rodilých muslimů. Většinou, když přijde nějaký nový konvertit, tak ho hned nějakým způsobem přivítáme, pomáháme mu s otázkama, tak aby všechno pochopil správně. Když má nějaké otázky, debatujeme s ním, pak samozřejmě pomalé praktikování, protože člověk, který nikdy nepraktikoval nějakou víru, pak chtít pod něm, aby se pětkrát denně modlil, je občas časově náročný, než se vůbec dostane do toho procesu. Takže i tohle jde pomalé. No a pak samozřejmě, když spolu trávíte nějaký ten čas, že schodíte spolu do kina, učíte se arabštinu, vzděláváte se i v nějakých těch duchovních činnostech, abyste měli jakoby širší rozhled.
Když popisujete život pražské muslimské obce, tak mluvíte o jaké tradici, jaká tradice se tady prosazuje u nás?
Tady u nás vyloženě žádná tradice jakoby se neprosazuje, my akorát opravdu slavíme jenom ty dva svátky, když je Ramadán, tak to znamená, že vždycky, když končí ten denní půst, tak je společná večeře, kde se všichni scházíme v mešitách, co tady jsou, jíme, případně pokud zbydou nějaké jídla, tak je rozdáváme chudým, protože si uvědomujeme, co je to, když člověk hladový a nemá dostatek základních potravin. Co se týče potom konec toho Ramadánu, tak samozřejmě dětem dáváme nějaké dárečky. Je to v podstatě nějaká odnož křesťanských Vánoc, abych to jakoby trošku víc přiblížil k tomuhle prostředí. To samé může se v podstatě zdát, i když je svátek oběti, kdy se vlastně popravíme zvířata tak, aby jsme nasytili zase chudé, čas si necháme a zase dětem dáváme dárečky a dělají se různé oslavy a rodiny a přátelé se schází. Čeští konvertité taky se tak snažíme, aby prostě většinou ti rodili, aby byli i tady tohle si nějak prožili, protože vesměs naše rodiny jsou české. Jo? Takže tam máme trošku, jakoby, některých věcí můžeme narážet, nebo snažíme se přizpůsobit jim, ale zase někteří, pokud nemáme už rodiny, tak ten prožitek, ten sváteční ještě není tak silný.
Takže se nedá říct, že by ta zdejší komunita patřila do nějakého směru, které najdeme někde ve slovníku definované.
Ne.
Takže není to definované, že byste byli sunité nebo šíté?
Tak jakoby, suny, vesměs jakoby v České republice jsme sunité.
Jo.
V Brně máte jedinou modlitevnu, která je šítská.
My jsme vás na začátku představili jako člena muslimské obce v Praze, ale tím se určitě váš život nevyčerpává. Co vlastně děláte?
Tak klasicky pracuji a studuju ještě do toho.
A studujete co?
Sociální kulturní antropolog, dalo by se říct.
A tam nějak zohledňujete třeba náboženství nebo tyhle věci, zajímá vás to?
Určitě, protože se mě to dovede zase k tomu se na to dívat trošku jinak, jinými očima. Nejenom jakoby očima věřící, ale trošku jakoby odborně a víc do hloubky. Třeba ve mě velmi jakoby zaujala postoj vlastně Marxe k tomu, proč se nejí vepřové maso na Blízkém východě například.
To řeší Karel Marx? Tohle?
To jsem taky nevěděl, to nám objasněte, jak to je.
Mě zajímalo,
to je. To je vlastně materialistická antropologie, kde vlastně Karel Marx říká, že v podstatě to vepřové maso je ekonomicky náročné to vůbec uživit, proto se vlastně nejí. Protože vepř by za prvé to nepřežil, za druhé tam žádné pastviny a nic takového není, čím by ho mohli krmit a tak dále.
To otevírá takovou obecnější otázku. V křesťanství se řeší spor věda versus víra. Myslíte si, že třeba ty vaše poznatky, vědecké poznatky, že můžou opravovat náboženské doktríny?
Já nechci říkat úplně upravovat jakoby náboženské doktríny, spíš můžu jakoby nějak jakoby vyhodnocovat určitě nějaké kulturní odlišnosti vůči víře jako takové, protože to dokážu třeba rozeznat víc do hloubky.
No a to by mě zajímalo, jako, jak si s tím poradíte. Já to taky řeším jako teolog a věřící, že někdy takový kritičtější vědecký postoj se hodně může v člověku prát s tím jeho vlastním přesvědčením. Narážíte na to nějak?
No ani jakoby, přímo jakoby ne, protože u nás v islámu až tak jakoby ta vědecká rovina není úplně zavrhnutá. Ono hodně věcí, pokud je člověk biolog, tak najde i v Koránu, což ho dost překvapí. Jo, co se týče té kulturní jakoby oblasti, tak tam je to trošku něco jiného. Jo? Tam opravdu je důležité spíš se na to dělat trošku jakoby do širšího směru a pak to pomaličku jakoby s nějakým způsobem zamířit.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. To byl Sufjan Stevens a jeho skladba That was the worst Christmas ever. Čili toto byly ty nejhorší Vánoce vůbec na světě. Já teda nevím, jak se na to dívá Sufjan Stevens, ale já myslím, že my máme Vánoce docela pěkné, a sice s naším hostem Ondřejem Adamíkem z pražské muslimské obce.
Vy jste mluvil o té konverzi, co pro vás osobně bylo nejtěžší, protože těch věcí je docela dost. Mluvil jste o těch 5 modlitbách denně. Nevím, jak je to s tím učením té arabštiny, jak je to moc důležité pro studium Koránu. U čeho jste nejvíc narážela, co vás nejvíc
tak
bavilo?
Tak asi začátku ta arabština jako taková, protože pro Čecha některé písmenka třeba ani nejsou vůbec u nás v naší jakoby abecedě. Pro muslima, aby pochopil vyloženě Korán, je arabština hodně důležitá, protože i když ho přeložíte do češtiny, tak je to jenom ve významu. A některé slova do dneška nejdou úplně tak jakoby 100% přeložit do češtiny, aby opravdu jakoby člověk věřící pocítil tu sílu toho Koránu, tak musí umět to arabštinu.
Tak my s Petrem, který jsme se oba trápili s hebrejštinou, tak trochu tušíme možná.
To je hodně blízký jazyk. No.
Ty jste mluvil o sobě, ale co znamenala ta konverze třeba pro vaše blízké, kteří třeba se muslimy nestali?
Pro mě blízké asi začátku to byl trošku šok, protože oblast, kde lidi třeba chodí do hospod, rádi pijou pivo, vy najednou tohle odmítáte. Neodmítáte to prostředí, kamarády a tak dále, ale odmítáte ten průběh, to znamená opíjení a tak dále. To byl trošku šok a někteří kamarádi třeba se chtěli jakoby se mnou přestat nějak bavit nebo stýkat a časem pochopili, že to nemá zase takový vliv na mě a začali to respektovat. Rodinám v začátku byly problémy s vepřovým masem, pak samozřejmě uznali, že to zase takový problém není. Já jsem jim samozřejmě vysvětlil, že je to spíš ukázka toho, že pokud člověk věří v Boha, tak pro tu víru by se měl něčeho vzdát. A to je vepřové maso. Nic víc tom není. To zvíře jako takový není špatný, nemůže za to, že je vepř a že nebylo doporučeno k jídlu.
Tak jemu to nakonec možná má z toho radost, že ho lidi nejedí, to zvíře. Když jsme už u těch osobních vztahů, jak to vypadá u vás, když slavíte Vánoce? Slavíte je s rodinou, i která tam nejsou všichni muslimové. A jak se k tomu stavíte? Těšíte se na Vánoce?
Říct, že se těším, to je asi jakoby až úplně silné slovo. Já to spíš prožívám jako svátek, kdy vesměs všichni máme volno a můžu se sejít s rodinou, jo? Protože ne vždycky je ten čas, kdy se všichni sejdeme a tak dále. Já spíš preferu, aby lidé, když už někoho mají rádi, tak aby si dávali dárečky v průběhu roku a ne aby se čekalo na Vánoce a v zhonu prostě nějakým způsobem byli ve stresu. Samozřejmě respektuju to, není problém pro mě, abych koupil kapra, připravil ho, dal ho rodině, aby si ho dali na tu štědrovečerní večeři. Klidně půjdu s ním ozdobit stromeček, v tom taky nevidím žádný jakoby problém, ale nemá to pro mě nějakou jakoby přidanou hodnotu.
Tak to máte asi podobně jako spousta Čechů, kteří nejsou muslimové. Na tom asi není nic extra zvláštního. Já přemýšlím, jestli se ještě dostat k tomu aktuálnímu tématu, kterýmu vlastně by bylo možná i fajn se o Vánocích vyhnout, ale určitě narážíte na jedné straně na tu medializaci nějakého nábožensky motivovaného terorismu, na druhé straně na nějakou nenávist k islámu a k muslimům, která v tom českém prostředí hodně bují. Jak vy se s tím osobně vyrovnáváte, jak se k tomu stavíte i jako komunita?
Já jsem v podstatě, když jsem konvertoval, tak to bylo v roce těsně před 2001. Takže jsem zažil tu situaci, která vlastně plynula v 11. září a už tehdy jsem na svých spolužácích na základní škole nějak pocitoval jakoby nevraživost. V podstatě je to dneska naprosto stejný, možná trošku sílící, ale zase z toho plyne jedna jediná věc, že ty lidé v podstatě nevědí, čeho se bojí ve skutečnosti. Oni v podstatě mají strach jakoby z nevědomosti. Neznají islám, znají jenom islám, co jim ukazuje televize, což islám není. Jo. Oni si představují, že islám je takzvaný islámský stát, který jako nikdy v životě nikde nebyl uznaný a jeho hodnoty jsou naprosto mimo morálku muslimů a vůbec jakoby normálního chápání světa. Co se týče muslimská obec, se snaží nějakým způsobem komunikovat s veřejností. Dávali jsme prohlášení, kde jasně odsuzujeme to, co se děje, protože to opravdu jakoby s islámem nemá nic společného, i když ty lidi se tím zaštiťují. Protože bohužel buď jsou nějakým způsobem nemocní, mají pokřivené vidění světa, anebo nemají tak velké vědomosti, že se nechají prostě nějak lehce zmanipulovat určitými pasáži, které najdete v každé náboženské knize. Jo, a tím pádem oni věří v nějaké doktríně, která vlastně je úplně mylná. Z historického hlediska víme, že tohle není poprvé. My je nazýváme takzvaně takfírovci, to jsou lidi, kteří prostě přehání a dělají úplně něco mimo.
A jak to vypadá v té komunitě, když se rozhodnete, že něco vydáte? Je to hodně soustředění na toho imáma, vy jste říkal, my něco uděláme, nebo se prostě sejdete a bavíte se o tom, co udělat jako muslimové, bez ohledu na to, jestli jste zahrnutý nějak do vedení té obce?
Imám zase takovou velkou moc u nás nemá. V podstatě to jsou lidi, kteří nějakým způsobem mají zkušenosti, nějaké s mediálním prezentováním nebo nějakým způsobem dělali třeba nějaké jakoby noviny. Případně jsou to aktivisti, kteří jsou nějakým způsobem nadšení a chtějí se prostě přiložit ruku k dílu. Tak samozřejmě bereme to. Většinou jsou nějaké porady, kde se to přednese, nějakým způsobem vyhodnotíme situaci a zaměříme se. Pro nás je hodně důležité Česká republika jako taková a naše spoluobčané, aby prostě pochopili, že v nás nemusí vidět naprostou hrozbu, ale spíš naopak i obohacení, protože řada muslimů jsou čistí Češi. My jsme se tu narodili, máme vystudované české školy, pracujeme, odvádíme daně, máme rádi českou kulturu, českou povahu. Jediný rozdíl v nás je, že prostě věříme Boha, nic víc.
Kdyby někdo se třeba s váma chtěl potkat, tak pořádáte také nějaké akce, kde k takému setkání může dojít?
Určitě není problém třeba nám dát vědět, my můžeme třeba nachystat nějaký den otevřených dveří nebo případně nějaké pohoštění a klidně se s náma pohovořit. Já sám třeba mám i kamarády v rámci křesťanů, co jsou dokonce mniši a byli párkrát v mešitě, měli jsme jako takový přátelský mezináboženský dialog a bylo to příjemné.
Když jsme na začátku mluvili o postavách, které jsou vaší i naší tradici společné a dotkli jsme se toho očekávání druhého příchodu Ježíše, tak jsem si uvědomil, že je to vlastně ústřední téma, které takzvaný islámský stát přináší vlastně na štítě. To je to první. Uspíšení těch událostí, které povedou k vrcholu dějin. Jak se to jejich očekávání od očekávání normálního muslima liší a v čem je vlastně to vybalancováno v té normální tradici?
V podstatě to, co si myslí islámský stát nebo chce vlastně jakoby světu nějak jakoby předkládat, že v podstatě jsou ta armáda, která bude bojovat proti vlastně antikristovi, je naprosto jakoby mimo. Oni se snaží, ano, i ten jejich časopis Dabik, nebo tak nějak se jmenuje, v podstatě značí, že Ježíš přijde do toho místa. Jo, to do dneška neví úplně nikdo přesně, v jakém místě, jakoby ví se teoreticky místo v Sýrii, ale jestli to bude tohle místo, nebo to bude třeba 15 km dál, to nikdo neví. Samozřejmě pokud to má přijít, tak ano, muslimé budou žít v nějakém státě, ale ten stát bude spravedlivý. Tohle to nemá absolutně nic jakoby společného jakoby se vznikem islámského státu, to musí vzejít z lidí. A tohle nezešlo z lidí, tohle zešlo z války, kde byla nějaká velká frustrace tak dále a využili určité historické nebo války, dejme tomu, nebo válečného možnosti, aby ty lidi jako vystrašili. Oni v podstatě jedou, když se vidí, podíváte na strach. Strach pro nevěřící, strach i pro věřící. Oni řeknou, pokud nebudete bojovat, vidíte, Antikrist přijde a my jsme ti, kteří vás ochrání. Pojďte k nám. To všechno, co dělají, jen za účelem strachu, aby vlastně přilákali buď nevědomí mladí lidi, kteří prostě bohužel nemají nějakým způsobem vědomosti a nevidí nějaký směr, to už se ví, a nebo případně potom ty frustrované lidi, kteří jsou v těch válečných zónách, čemuž se jako nedám asi bohužel moc divit, že si zvolí zrovna jakoby horší zlo.
No mě tomu teda jenom napadá, že ta propaganda tím strachem bohužel platí i tady v České republice, která je od Sýrie dost vzdálená. Doufám taky, že se nám to podařilo malinko aspoň část toho strachu rozptýlit. Přeju vám všechno dobrý a celé vaší pražské muslimské obci. Děkujeme za rozhovor a mějte se pěkně. Nashledanou.
Já vám děkuji a přeji vám, abyste krásně prožili své svátky.
Díky. Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Ondřej Adamík z pražské muslimské obce. No a my tímto téměř končíme náš postvánoční díl.
A pro mě to byl dvojnásob sváteční díl, protože jsem nebyl v rozhovoru.
No kde jsi byl, Honzo?
No, já jsem tady byl na tom trochu svátku.
My jsme slyšeli, že je to pro někoho hlavně volno, takže Honza si ho udělal.
Já jsem si udělal tady volno, no prostě.
No a mohli bychom dneska říct Allah Akbar nakonec, ne? Když už jsme to před 14
dny, už jsme
to
zašlo. Ale tam třeba si dát pozor na tu výslovnost, já to moc neumím.
No taky no, náhodou, kdyby to slyšeli dva muslimové.
Já jsem slyšel, že existují hlásky, které ani v češtině nejsou.
Tak by to taky mohla být konverze k islámu. A to já se necítím připravený ještě.
No tak vy jste teda...
Ještě, jak si to pojistil?
Tak tady někdo hodně lavíruje v tom mezináboženském dialogu, tak to ukončíme, kdo chce.
Pán Bůh je pán.
No, ukázalo se, že jsme prostě měkký všichni.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
هللو هللويا نجم صغير يا باب مغارة هللو هللويا وجراسه